Dobré dopoledne, ono se to snadno řekne, že představí hosta. Otázka pro Petra Havlíčka, kterého srdečně vítám ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny. Jenom opravím, já jsem Petr Holeček.
Holeček,
ono
pardon.
Se to strašně plete.
Holeček, Havlíček, no i k tomu se dostaneme. Možná v tom je ten zakopaný pes, když to tak řeknu. Jak vás, Petře, představit?
Mně asi jednoduše normální kluk, který má rád od jak živa Tatry.
Tatry teď nemyslíte ty hory, ale...
I ty hory, ale ty nákladňáky ještě víc.
No, cokoliv o vás čtu, tak tam je vaše jméno a že jste Tatrovák. Jak byste definoval pojem Tatrovák?
Asi jako někdo, kdo má k té značce takovej vztah a respekt. Asi k tomu každý dospěje nějak jinak, u někoho je to patriotismus, to, že je to jedna z nejstarších souvisle běžících značek na světě, vyrábějících auta, že v tom je takový to vědění našich předků a hrozná originálnost, kterou vlastně nikdo jiný na světě nemá, co se týče toho podvozku.
Ten podvozek, stoletý podvozek.
No, za rok. A za u mě toho bylo víc a souviselo to s tím nasazením v té Angole, kde jsem na ty auta vlastně musel při té práci spoléhat v takových situacích, kde se asi hned tak každej nevocitne s nákladňákem a ty auta mě vždycky podržely a získal jsem k ním o to větší ten respekt ještě.
Mluvil jsem o tom částečně ve vstupu ještě před 9:00 s moderátorem Jiřím Chumem. Vy jste to asi slyšel. Vy byste si chtěl zkusit Rally Dakar?
No, na sedadle řidiče doprovodného asistenčního auta hned a z fleku na ostrým závodním sedadle ani omylem, to by mě museli hodně dlouho přeškolovat a popravdě obdivuju, smekám a nechápu, jak to vydržejí ty auta, ale hlavně jak to vydržejí ty těla těch jezdců.
V čem vidíte smysl takového závodu, že se vezme kamion, samozřejmě se výrazně upraví, je to něco úplně jiného než kamion, který vidíte na silnici a jedou rychle, aby byli první v cíli. Co to je za zábavu?
Tak je to demonstrace toho technického pokroku, že to vůbec jde, že jo, a kdysi dávno to bylo, já jsem zrovna teďka shodou okolností dočet tu knížku toho našeho nejslavnějšího navigátora Josefa Kaliny, kde těch 30 let na Dakaru vlastně shrnuje ten vývoj toho závodu, a kdysi dávno to bylo úplně o něčem jiném a skutečně tam byla obrovská porce takového toho maratonského závodění, kdy to bylo hrozně jako dlouhý, jezdilo se v noci a na těch autech se nemohlo dělat tak jako dneska, že za noc jsou skutečně schopný to auto de facto jako zgenerálkovat ty silný týmy. Takže tehdy se ukazovalo, že jste opravdu vyrobili něco výjimečného, co dokáže 3 týdny v poušti jet ve dne v noci a nerozpadnout se.
Hostem Radiožurnálu je Petr Holeček, který stál také u zrodu expedice Tatra kolem světa 2. Tam potom došlo k rozkoru s Markem Havlíčkem, zakladatelem téhle expedice. Vy jste, Petře, přijal pozvání do vysílání Radiožurnálu i proto, abyste zkusil vysvětlit, co se z vašeho úhlu pohledu mezi vámi dvěma stalo?
Můžeme se o to pokusit, byť ta odpověď bude možná trochu delší, protože je to taková komplexní problematika.
Asi by bylo spravedlivé se o to pokusit, protože Radiožurnál je mediálním partnerem expedice Tatra kolem světa 2 a není tady od toho, aby pískal ten váš spor. Četl jsem na Facebooku svého času, že to vypadá, že byste se mohli s Markem ne usmířit, ale že byste mohli omezit vaše mediální výstupy za určitých podmínek, takže tam už je to vyřešeno nebo ten spor stále trvá?
Ten spor stále trvá, byť zrovna předevčírem přišla nějaká nabídka na to opět jako to vyřešit smírně, ale to načasování vzhledem k tomu, že už se vědělo, že sem k vám půjdu sedět, tak nevím, jestli bylo úplně upřímný ta snaha myšlená, ale to mám teda nastínit, o co vlastně jde.
Tak aby to bylo pokud možno srozumitelné, tak pojďme do toho, ať to máme za sebou.
Ten projekt byl dělaný pro lidi a stál na lidech. Stál na jejich penězích, stál na myšlence, že v té Tatrovce svezeme lidi, který nám uvěřili tehdy, když se ten projekt spouštěl a v podstatě do toho dali svoje peníze. K tomu rozkolu došlo ve chvíli, nebo urychlil to samozřejmě ten covid, ve chvíli, kdy udeřil a ty lidi, na kterých to právě stálo a který to auto měli vlastně naplňovat i fyzicky na těch cestách, tak měli zákaz vycestování z Česka. Já jsem se v tu chvíli ozval kolegovi, protože shodou náhod jsem těsně předtím, než se to všecko pozavíralo, tam odsaď se vrátil ještě po zemi do Česka, takže jsme komunikovali na dálku. Říkám, jediná logická cesta, která mě napadá, je teďka to zmrazit na rok, přeměnit logo Pojď v tom s námi na zvolání Nekašleme na vás a za rok to rozmrazit ve stejném bodě, na stejném místě, pokračovat dál podle původního plánu, dodržet všechny ty etapy s tou plánovanou spolujízdou. Kolega s tím nesouhlasil. Začali jsme si nějak psát, načež poměrně záhy, už někde ke konci března zvolil takovou zvláštní taktiku mě z toho projektu asi zřejmě dostat a najednou mi napsal...
Počkejte, vy jste tam byl od začátku jenom na 2 měsíce, ne?
Já jsem v tom projektu měl fungovat tak, že v průběhu těch příprav pro něj udělám maximum, vyhradil jsem si na to skoro veškerý volný čas, i ten nevolný, omezil jsem svoje pracovní aktivity, trvalo to rok a půl s tím, že to celý dělám s vědomím, že když to auto pojede po světě a odečteme z každého roku, mělo to být na 3 roky, skoro 2 až 3 měsíce, kdy to auto je někde v přístavech nebo na mezikontinentálním transportu lodí, tak nám zbývá nějakých 10-9 měsíců, tak z nich já 2 měsíce budu přítomen na palubě, budu to auto řídit a budu tam. Takže to jsem všecko dopředu věděl a počítal jsem s tím. Nikdy jsem neočekával, že z toho projektu dostanu byt jediný halíř, nikdy jsem taky žádný nedostal, prostě mě to táhlo srdcem. S tím jsem do toho šel. Když ty lidi nesměli vyrazit za tím autem, připadalo mi nesmysl pokračovat dál, kolega vysvětlil, že určitě ne a začal proti mě dělat takový zvláštní tahy, jakože mi napsal, že projekt je silně zadlužen, což bylo divný, protože když to popíšu, jsme na startu, ještě jsme nikam nedojeli. Je to jako osoba, která stojí, má 2 kapsy. Jedna kapsa je spolek, zapsaný spolek, plný peněz od těch účastníků, kteří čekají, že budou svezeni. Druhá kapsa je SROčko, kam napadaly peníze sponzorů. Kolega mi píše, je tam dluh asi 3,2 milionu. Okamžitě navyš o tuto částku svůj vklad, tak říkám, to je zvláštní, ale dobře. Cítím, že bych asi měl odejít, ale ještě předtím, jak jsme se tedy k tomuto dluhu prohospodařili, ukaž účetnictví. Já jsem se, a to byla velká hloupost, o to nezajímal celou tu dobu. Slepě jsem akvíroval sponzory, slepě jsem propagoval projekt a najezdil jsem v té Tatře 7000 kilometrů jenom tady po Česku v průběhu té stavby a té propagace. No teď jsem tu otázku měl, ta mi nebyla zodpovězena, takže jsem naléhal dál, sehnal jsem i právního zástupce, že asi jde do vážna už a najednou mi přišla faktura, kde mi kolega z pozice jednatele vyměřil, že mám zaplatit za údajnou reklamu na tom vozidle 1,2 milionu bez daně, což bylo moje jméno na stupačce toho vozu, velikost asi A4. A furt se to ubíralo tím směrem, když přestaneš se ptát na to účetnictví, já přestanu proti tobě dělat tyhle ty kroky. No, já jsem nakonec teda vydržel, k tomu účetnictví jsme se dostali i s tím právníkem a vlastně jsme objevili něco, co jsme objevit nechtěli a začali jsme se ptát, řekl bych tomu, že jsme tam vevnitř našli takový těžce obhajitelný ekonomický toky.
Samozřejmě se mi to neposlouchá dobře, protože ten projekt, u kterého my jsme také byli od začátku v dobré víře, vypadal velmi nadějně a zejména také se mi to neposlouchá dobře, protože zakladatel Marek Havlíček tady není a nemůže říct svoji verzi. Můžeme to, Petře, pro tuto chvíli tedy považovat za uzavřené to vysvětlení? Pochopil jsem, že k nějakému smíru ještě nedošlo a z vašeho hlasu je možná cítit, že je vám to líto, že ta expedice se dostala do takovýchto souvislostí.
To je obrovská diskreditace všech dalších expedic, všech lidí, kteří jednou půjdou a budou někde ťukat na dveře sponzorů, lidí, kteří nám věřili. Já jsem vlastně na konci ten svůj odchod podmínil tím, že říkám, všechno si nech si obě ty expediční auta, celý projekt, celý ten brand, na kterém jsem se taky podílel. Chci za to 1 korunu českou, přepis v obchodním rejstříku, že jsem se toho podílu svýho zbavil, ale vyplaťme ty lidi, kteří požadují svoje peníze zpět, protože nebyli svezeni a protože mnohým už se ani, tak řekl, z hygienických důvodů nechce s tím projektem mít nic společného. A to je vlastně to, o čem se bavíme teď. Jestli na to kolega přistoupí nebo ne.
Naším hostem je cestovatel Petr Holeček, který nám před chvílí už odvyprávěl svou verzi příběhu, proč ukončil svoji spolupráci s projektem Tatra kolem světa 2. Petře, víte, co by mě zajímalo? Když se vrátíme k tomu, na co vlastně Tatra kolem světa 2 navazuje, to je expedice Tatra kolem světa. Tam taky nebyly mezi jejími členy úplně idylické podmínky. Věděl jste to?
Jo, věděl. Šli o tom nejdřív jenom takový nejasný zprávy a pak, když nás vlastně ten projekt svedl dohromady s panem Sinkem, který to zažil na vlastní kůži od začátku až do konce.
Jediný žijící člen té původní expedice?
Který to ujel celý, pak ještě žije řidič druhé poloviny. No tak pan Sinek nám to potom řekl i jako v detailech, jak to vypadalo.
Co se tam dělo mezi nimi?
Tak tam to bylo zase úplně jiný, tam to nanominovali vlastně tak nešťastně jakoby Praha jednu polovinu z titulu toho, kdo to celý jako platí, že jo, Motokov a tehdy strana a vláda, z druhé strany Kopřivnice si tam nanominovala taky svůj ansámbl, dohromady to asi tvořilo takovou celkem výbušnou směsku, takže to asi nemohlo dopadnout úplně jinak.
A co se tam mezi nimi dělo? Co vám vyprávěl pan Sinek?
No, tak ono to bylo už v těch rozhovorech i v těch, vlastně i v té knížce, která vyšla v souvislosti i s tím naším projektem. Ten napnelismus byl stále, i to vedení taky úplně jakoby nebylo šťastný v podobě toho pana Štéra, který měl tu sílu vlastně tu expedici prosadit a zrealizovat a získat na ní tehdy to povolení a ty prostředky toho státu, ale na druhou stranu asi řídit lidi úplně neuměl, takže se mu to tam různě bouřilo a nefungovalo to asi úplně skvěle.
To je takové zvláštní, protože našinec, který to sleduje zpovzdálí a líbí se mu třeba cestování a dobrodružství a atraktivní televizní záběry a rozhlasové reportáže, podlehne takové představě, že expedice to je parta, která vlastně visí na jednom laně a musí táhnout za jeden provaz, když už tedy zůstanou u těch lana provazu.
No a to skoro tady u téhle naší expedice, byť to, co jsem před chvílí řekl, jako by znělo jako pravý opak, ale ono to tam nastalo. Tam se sešla úplně neuvěřitelná banda lidí. Já tomu projektu za to musím poděkovat, protože jsem tam poznal lidi, který bych v životě nepoznal. A to byla opravdu parta táhnoucí za jedno lano lidi, kteří jezdili dlouhý týdny po nocích montovat to auto svýma autama bez nároky na jakoukoliv odměnu. Trávili jsme víkendy po různých místech, kdy jsme porád to auto šperkovali, ladili, aby se stihl ten odjezd a šli do toho vlastně ze stejných pohnutek jako já. A myslím si, že by to i bejvalo celý fungovalo, protože my jsme tam právě měli na rozdíl od té původní expedice mít tu obměnu periodickou. My jsme jenom do toho Vladivostoku mělo těch řidičů se vystřídat asi 8. O té posádce ani nemluvím, že jo. To byla vlastně rotující stále.
Další část našeho rozhovoru s Petrem Holečkem zkusíme předznamenat otázkou. Petře, vnímáte nějaký rozdíl mezi cestovatelem a dobrodruhem?
Já jsem nad tím přemýšlel, když jste mě uváděl jako cestovatele. Já vlastně žádným velkým cestovatelem nikdy nebyl. Ta Angola to bylo takový jako cestování s těma Tatrama, ale jako ne z donucení, ale pracovní, že jste jako vzal to auto, jel jste.
Proto jsem se ptal na začátku, jak vás představit.
No, já asi ani dobrodruh nejsem, mě k tomu vždycky nějak jako dovedli ty okolnosti, hold. Prostě jsme jednoho dne si dovezli do Afriky první Tatru a řekli jsme, že se s ní pokusíme živit a ono se to pak začalo všecko odvíjet a pak vlastně se podíváte zpátky a řeknete, no tak jo, tak jsem asi vlastně cestoval za dost takových zvláštních podmínek, že jsem si na tu cestu bral krumpáč, sekiru a hodně kukuřičný mouky a vyjel jsem na cestu, která měla mít mezi 4 dny a někdy z toho byly 3 týdny kvůli těm komplikacím africkým, ale já vlastně nevím.
Tak zůstaneme u toho, že trošku cestovatel jste, no. Když jste si bral na cestu v Angole krumpáč, sekirku a trošku kukuřičné mouky, krumpáč, sekirku, rozumím, z té kukuřičné mouky jste si pekl co?
To je základní, aspoň dole v té subsaharské Africe, jídlo, jmenuje se to funč nebo fufu a je to obdoba, tady Italové jsou k tomu nejblíž s polentou, to se vlastně jenom vaří voda, vy do ní přimícháváte kukuřičnou mouku a mícháte tak dlouho, až to stuhne. Angolani říkají, že dobrý funč se pozná, takže když ho hodíte na stěnu, tak se odrazí na vás zpátky. A je to jídlo, který se tam jí ráno, v poledne, večer. Z nás Evropanů tomu málo kdo přijde nejde na chuť. Angolani naopak si bez toho nedovedou vůbec představit život, a když třeba se měli studovat, tak to tady vařejí z dětský krupičky a z různých jako náhražek, a je to pro ně úplně esenciální věc. No, na té cestě to byl jako zásadní zdroj energie, protože když to auto někde zapadne a vy ho vykopáváte, tak vlastně to probíhá tak, že někdo vedle rozdělá oheň a furt vaří ten funč.
To srovnání s Itálií je zajímavé, protože v Itálii se polenta podává třeba k ragu z divočáka. To asi nebude případ Angoly.
Ne, to se jí i úplně samotný, když je nejhůř. A nebo se k tomu jedí takové věci, to tam taky podmínky, že jo, vyškolili ten národ historicky, sušená ryba. Je třeba věc, která je nasolená a vydrží možná i měsíce a dá se vzít kamkoliv. I do toho vnitrozemí a vlastně na tu cestu, když máte třeba tyhle dvě ingredience, tak se dá říct, že jste úplně za vodou.
12 let jste se tedy živil hlavně tou věcí, která vypadá jako polenta a sušenými rybami?
No, často jsme to jedli. Bylo to několikrát týdně na jídelníčku.
Vracíte se k tomu někdy tady v Čechách, si koupíte uzenou rybu, abyste se cítil jako těch 12 let v Angole?
No, takovou rybu tady neseženete. Ta ryba, dá se tady sehnat sušená treska, je to tomu vzdáleně podobný, ale to, co se jí tam, je opravdu jiný. A hlavně ty reálie okolo, taková ta vůně té Afriky a ty lidi okolo, to tady nevykouzlíte.
Jste tam, Petře, v kontaktu ještě s někým?
Ano, samozřejmě.
Jaká je tam aktuální situace třeba kolem koronaviru?
No, tak bojovali s tím taky šelijak, vlastně úplně odizolovali hlavní město, v kterém žije naprostá většina té populace, někde možná k 8 milionům lidí, takže z něj se nesmělo ven a dovnitř. Když se tam vyhlásí nějaký pravidla restrikční, jako tady třeba, že nesmíte chodit ven, tak tam samozřejmě to vymáhání africký je trošku jiný, takže policie vím, že tloukla lidi, co jsem od kolegů přítomných slyšel, a asi to taky není jednoduchý, no.
Vy jste tam přijel tenkrát v roce 2003, krátce potom, kdy tam skončila několik desítek let trvající občanská válka. Je Angola pořád rozdělena?
No, tam proběhla zajímavá taková transformace vlastně za tu dobu, že teda ta strana UNITA, která byla tehdy proslulá tady u nás v Česku tím, že unesla vlastně největší poválečný únos civilních obyvatel, což byly pracovníci papírny v Alto Katumbele, tak byla nakonec teda zlegalizovaná, postavená normálně mezi volitelné strany, dostala se do parlamentu, byla vždycky jako v pozici opozice, takže nebyla nikdy úplně u vlády, ale nebyla to rozhodně slabá strana, a před několika lety tam došlo k výměně prezidenta, což byl jeden z nejdéle vládnoucích prezidentů světa, a vlastně jako obešlo se to bez střelby, což jsem třeba hrozně jako kvitoval.
Když jste v tom předchozím vstupu řekl sousloví vůně Afriky, jak byste to popsal?
No, každý, kdo byl v Africe, takový tý opravdu africký Africe tady pod tím rovníkem a dostal se někam mimo ty města, tak tím, že se tam třeba hrozně moc vaří, no jenom vlastně, ne přímo na ohni, ale často na dřevěném uhlí, který se tam i v té krajině někde pálí a vyrábí, tak vlastně vy, když tou krajinou jedete, jako jsem jezdíval já v tom nákladňáku, tak nasáváte takovou směs jednak v období sucha toho prachu, to je půl roku, nekápne ani kapka vody, pak zase toho deště, který taky s tou krajinou něco dělá, ona najednou zezelená a začne taky jinak vonět, a do toho právě se pálej ty milíře tohodle toho uhlí, a ty lidi, když projíždíte vesničkou, na něm vařej a vařej nějaký potraviny, a to dohromady dává takovou jako směs, kterou když nasajete tady někde třeba podobnou, tak úplně zavřete oči a říkáte si, Ježišmarja, já jsem snad zase někde v té africké vesnici.
Petře, vy to tam máte rád?
Lidský mozek odfiltrovává ty hrůzný zážitky a nechává ty hezký, a já jsem tam byl naposledy v roce 2016, takže jo, jeví se mi to čím dál tím v krásnějších barvách, bylo to hrozně zajímavý období.
Povídáme si s Petrem Holečkem, během našeho rozhovoru jsme si lecos vyjasňovali, lecos upřesňovali, včetně toho, že Petr se necítí být tak úplně cestovatelem, takže vám v téhle divné koronavirové době cestování nechybí?
Jo, to 100% chybí. To já zase, že bych úplně necestoval, to jako ne, ale ne, že bych o sobě říkal, mojí jako primární bytím je cestovatelství, to ne, projeli jsme opakovaně Spojené státy a byl jsem i v Jižní Americe, i v Ázii někde, ale nejdelší byla prostě ta Angola, která, jak jsem říkal, byla cestováním, sice ano, i na dlouhý vzdálenosti, ale vlastně pracovním.
Jak si můžete to cestování kompenzovat? Prstem po mapě, leda tak.
Tak já mám dvě malé děti, skoro 9 a 5 let a to vám dá takový kompenzace, že třeba teďka ta uzavírka v tom covidu na tom jaře byla vlastně, musím říct, jedním jako z nejpříjemnějších časů v mém životě, protože jsme na sebe najednou měli ten čas.
To říká většina lidí, ten čas plynul, vy jste tuším na podzim tuhle nemoc prodělal.
Ano.
Jaké to bylo?
Měl jsem ten lehčí průběh, bál jsem se toho, protože mám bronchiální astma od jednoho roku a nakonec to bylo docela dobrý, za jeden týden jsem z toho byl venku, prodělal to i můj 73-letý otec, který je teda sportsman, takže na tom byl úplně stejně jako já, po týdnu prostě ustoupily teploty, dobrý děti, ty byly obě pozitivní, nejevilo se to na nich vůbec nijak, nadále veselé bourali byt a manželka, ta prošla dvakrát testem, po každý negativní, ale bylo zle tak jako nám, takže myslíme, že to spíš asi měla.
Taky na tohle vzpomínáte s úsměvem. Pojďte se vrátit na chvíli za volant nebo za řídítka motocyklu. Když za ta léta, co se pohybujete, jako tedy ten téměř cestovatel, sledujete vývoj informačních a komunikačních technologií. Co tohle to dělá s akcemi typu expedice?
No, mění je to samozřejmě úplně nohama vzhůru, že jo. Už jenom když si přečtete právě, jak třeba ta první expedice komunikovala s Českem, nebo ty úplně první Dakary, kdy třeba vyhráli etapu a on se to neměl šanci tady nikdo dozvědět vůbec, jak dlouho, několik dnů, protože než to přeteklo přes nějaký agenturní články a tady si toho někdo všiml, tak to je neuvěřitelný. Já jsem si zrovna včera pouštěl na Facebooku nějaký vstupy Honzy Červenky, jak prochází to dakarský depo a vlastně v přímém přenosu vám ukazuje, jak tam na těch autech makají ty mechanici, jak to mají celý rozebraný a je to skvělý na jednu stranu.
Vy byste si troufnul říct, že znáte vůz Tatra do posledního šroubku?
Jo, to auto jsem rozebral opakovaně úplně na prvočinitele, ale bylo to vždycky, já říkám, taková znouzecnost. My jsme potřebovali, aby nám to auto jezdilo a žádný mechanik okolo nebyl, nebo ne takovej, který by jsme zrovna tohleto auto svěřili. Takže jsme postupně objevovali, jak vypadá vevnitř převodovka a co se skrývá v té slavné rouře. A
počkejte, co je to ta slavná roura?
Ta slavná roura, to je páteřovej podvozek, který vlastně má zajímavou vlastnost, že umožňuje všem těm kolům být takzvaně nezávisle zavěšený, takže když to auto letí třeba po těchhle z těch dakarských pistách a každý to kolo si potřebuje šahnout do té své díry jako solo, aniž by ten vršek, to auto a ten pilot a ten náklad se hnul, což samozřejmě na tom Dakaru se hne, tak to přejede prostě jako housenka, která si taky tou nohou šahne každou, kam potřebuje a ten vršek se vlastně nehejbe. No a tohle to nikdo dneska už na světě jinej nevyrábí, byť ty pokusy tady v minulosti byly a jmenuje se to celý dohromady tatrovácká koncepce podvozku, byť to teda vymyslel Ledvinka s dvojitým V, který se do smrti nenaučil češtinu.
Co to bylo za chlápka?
Geniální konstruktér, který byl vlastně kolegou Ferdinanda Porscheho, studovali spolu techniku a nijak se netajili tím, že se vzájemně celý ten profesní život inspirujou, takže když dneska někdo kolikrát takový fotky někde najdete na internetu, postaví třeba Porsche 911 Carrera a vedle toho Tatru 603 a odevře vepředu ten úložný prostor a vzadu ten vzduchem chlazený motor, tak to pochopíte, že ty pánové k sobě opravdu jako ideově měli blízko. A byl to invencionista, byl to takový člověk, který se ničeho jako nebál a šel svýma cestama a tohle se prostě zachovalo až dnešku.
Byly to zlaté české ruce?
No, ten zbytek jo, určitě, protože když tu historii té výroby tam čtete, tak samozřejmě tehdy silná německá populace okolo Kopřivnice byla i v té Kopřivnici, ale ty ruce, který to tam odlejvali, vykovávali a dávali dohromady, tak spousta z nich bylo české, moravské, severomoravské ruce.
S dvojitým V bez znalosti češtiny. Petře, vy dokážete, když se řekne Tatra kolem světa dvě, o tom mluvit bez hořkosti v hlase?
Já bych hrozně chtěl, byť je mi všude dneska podsouváno, že tomu tak není a kolega o mě šíří zprávy, že jsem zabijákem toho projektu a že mi jde o jeho ukončení. pravý opak. Já bych chtěl, aby ten projekt svezl ty lidi, který svést měl, nebo ty, který ještě do budoucna se svést budou chtít nechat. Popřál bych mu šťastnou cestu, chtěl bych, aby veškerý tohle stigma, který, a jsem si toho vědom, oba tím naším sporem okolo toho šíříme, aby prostě odpadlo a rozjasnilo se to a jelo to dál v co nejlepším nastavení. Mrzí mě, že jsme teda poškodili i tu značku, nejenom tu značku Tatra kolem světa, ale i tu značku Tatra, kdy jsem viděl hodinový pořad o tom, jak se na de facto novém autě rozpadl motor v Turecku, ale zapomnělo se tam říct, že jsme vozidlo dovybavili vyvíječem vodíku a to, že způsobilo ve spalovacích prostorech materiálově neúnosné poměry a že to vůbec není chyba toho auta.
Tak Petře, taky si přejeme, aby to dobře dopadlo. Děkuju za rozhovor, mějte se hezky.
Děkuju za pozvání.
Mějte se hezky,
naschledanou.